Harargee Bahaa Aanaa Haromayaa ganda qorkee keessatti namoonni 15 utuu hojii ibsaa galchuu hojjetaa jiranii lubbuu dhaban. Ijoollee kana akka maatiin isaanii jedhanitti jarri humni ibsaa dhufanii ibsaa galchuuf jedhan ijoollee gargaarsaaf gaafatan utuu balaa hojii kana hojjechuun qabdu ittiin himin ijoolleen kun lubbuu dhabde. Namoota booyaa dhaqan keessaa tokko sooraan haasofsiisee jira.
Bahaa qotan gargaaraa kana qabatanii leenjaa jechaan uummanni kana kan uumaa qadiidhaan ba'an jechuudha. Amma kaaniiti boollaas qotaa jiraniin boolla gartee silaa utubaan gartee tirkanii irra hidhamu. Haa tirkanii silaa mataa gubbaa irratti hidhamu kana boolla qochisiisanii halatti gartee waan utubaa gubbaa kana boolla kana darbinaan odoo jahanuu shuboon taanta silaa gartee gaara mul'ataa deemtu ibidda qabdi. Kana harkisaa jedhanii odoo harkisanuu shuboo akkatti ibidda kanaan wal agganaan nyaan hin beeku odoo nurraa dhaamsaas hin jiine odoo shuboo ibidda qabdu. Ka'iifi isaan hin qabanne uummata kanan gargaara. Ifiin harkisan uummatuma keenya itti qajeelchanii harkisaa jiran akkasitti gartee ibiddaan wal tuqee uummata fixuu danda'e jechuun ifiidamni isaanii tokko hamadaawe hin jiru hadiwe hin jiru namni tokko hatuqame hin jiru uummanni akkasitti namni meeqa ramimte.
Ijoollee warri hojjettooti humna ibsee ibsa nu gargaara qotuuf boolqotuuf nu gargaara jedhu kun ofii ijoollee waliin hojjetamoo warra wayaa. Yuunifoormii yookaan immoo wayaa hojii naqatu moo warra akkamiiti kaa namoota isaan beektu ammoo nama ala dhuuf moo nama akkamiiti warri kun.
Hin qaban bakka nam sagalee isaan nama sadii ni beeyna jaal nama sadii.
Jari kun biiroo aanaa irraa dhuuf moo godinaa dhuuf moo gara Finfinnee dhuuf moo eessa dhuuf jari kun.
Dirree dhawaa maabiraatayilii waannaa maabiraatayilii gartee. Achirraa dhufan dirree dhawaa.
Moo ijoolleen tun yoo nu gargaara jedhaniin kan horii baasaniif moo tolaan nu gargaara jedhamu saatii hagam saatiin tun.
Waan takka qarshii takkaan maleedhaa akkanumatti hoota.
Tolaan nu gargaara jedhani.
Akkanumatti qarshii takkaan malee takkama hootaan gargaara jiran nutis wanni gartee hamuunaan kaanee baaneef yoo ifaan nuuf seene jechuudhaaf haalee dheedheefi jiran.
Saata gam saatiin tun saata gam.
Sa'a 10 fi nusa fiseensan.
Galgal moo. Jiru ijoollee ganna gamiiti ijoollee xixiqqoo moo nama ganna gamiiti kadhumatu kun.
Amata 16 amata 18 amata 20 kana.
Dhiiru moo dubra.
Dhiiru moo bakka jirtu.
Namni dhumata malee namni madaa'ifaan jira.
Namni madaa'ifaan hedduu jira miti warra akkama ciisu kun amma kun abbaan kun gurbaan irraa du'elleen miilli isaa waan kanaatu wanna godhe akkana bishaan yaa'a madaan madaawe jira. Nama 30 ija namni madaawe gartee kan amma akkama jiru.
Madooleen tun eessi jirtam?
Dirreedhaawa jira haan Hasaree jira hospitaala Haramaayaa jira haanis dirreedhaawa jiran.
Mootummaan dhufe san dubbisee bulchiinsi warri lafa bulchufaan dhufe san dubbisee oma saniin jedhani namni asiisanii waliin jiru jira amma kabiyyi bulchu warra bulchu keessaa.
Namni asit dhumee jechuu silkiidhaan kanaan dhageenyaan ambulaansii faa dhuftee uummata gartee kan dhumee fi sagaggabee gartee immoo laafatee jiru faa guuruu malee kan dhufee qaamni mangiisti irraa nuuf dhufan jiruu jaan ganama kana malee. Ganama kana dhufanii jaan godoon irraayis.
Qorkeen magaala moo baadiyyaa?
Baadiyyaadha. Baadiyyaa baqa kiiloomitira 5 gartee magaalaa irraa jiru.
Magaaltam?
Haramaayaa irraa.
Haramaayaa irraa kiiloomitira 5 fagaata baadiyyaa?
Baadiyyaadha.
Yookaan elektirikiin nam fixu kana warri bulchiinsa isa waliin jira yoo jari kun koottan nu gargaara saniin jedhu kana isa waliin jira jari kun.
Jiranii nam tokkollee
nu. Jari dhufeetiin hojii nu qarqaara saniin jedhu sun yoo namee dhumate ammoo isa waliin jiru.
Gizee nu gargaara jahan san isaanumaan wajjiin akkanuma dalaguu jira gizee san isaan bira jira isaan walma bira jira nu buus. Eega tirasni qabamee gartee uummanni hadhumee fi hagaggabee wanna ta'ee ooda oguu kiyyeessi ta'ee dirmachuun oguu dhufanii ilaalan. Isaan makiinaadhaan kutan.
Jarii nu gargaara jedhe kan.
Jarii nu gargaara warri maabiraatayiidhaa dhabama ta'ee bakka makiinaa isaanii kaafatanii.
Nu gargaarsa nama hagam gaafata nama gama nu baasaa jedhe jarii kun duraan yoo qaraa san gaafatu.
Ganda jaha gandee mandara jaha ganda jaha keessaa ba'an ilaalama 500 jahatam ka ta'u. Nama gartee nu gargaaru nu heddummee isaa ilaalama 200 nu jaan jaan.
Nama waliin jirtan amma mana taasisaa jirraa jettee nama waliin jirta ammati.
Hayyaa kunuutuulaan magaazina guutuulaan nama dhibbarra qacaalu kunuun isaan keessa taa'eetti naa ta'u jira.
Mee nam tokko naa kenne nama keessi waan kan achi ture achi nama achi ture naa kenname nama keessi ture.
Marhaba kan ammaan tana gurbaan saa du'ee gartee mana saa jirru ka gurbaan tokko ammaas haaqima jiru ka ifiifis ammaas elektirikni isa madeessee qaama saa hunda jiru. Kootu abdana.
Nama.
Ka wajjin jiruun jee ka adagaan irra gahe kan ammaan tana ammaas mutaan saa irraa du'ee taadiyaa mana saa taa'u jiru.
Hello.
Hello.
Ana Abdallaamin.
Obbo Abdallaa waaqii sana jajjabeessuu ilma kan keessa irra du'ee jedhanii si gaafachuullee hin ulfaattillee ammoo waaqii siif maatillee si jajjabeessuuti. Mee dubbachuun hin ulfaattillee isaati akkanatti ulfaachuullee hin dandeetti ilmi kan kee maanti jeessi waliin jirtan yoo.
waliin jira.
Nama ganna gameeti.
Waliin jira ijoolleen tija afurii.
Achi keessuma.
Tija afurii ana wajjin afurii achi wajjin jiru.
Ijoolleen nama ganna gamaa gameeti.
Ijoolleen nama amata qaamti yookaan amata diddama.
Diddama.
Qaama akka jiru amata kudha saddeeti.
Abdallaa eenyu taate?
Abdallaa Amiin.
Nama umrii gameeti?
Ana umrii tija afurtamii shan.
Nama umrii afurtamii shaniiti. Jarri kun koottaa nu qarqaara yoo saniin jedhu maal jedhe sanii maan jedhe nu qarqaara saniin jedhu warra biraataalee kun yookaan ammoo humna ibsaa kun.
Utubaa kana simintoodhaan guddaadhaan wajji harkiftanii boolla kan jedhu buuftanii nama dhugaa kaayan warri amma dura gartee isaan dura qayyarame tokko mukunu kun gaafa qawlii kana dhaabnu ibsa biraataa ibsa dandeenye dhaamsine akkasi dhaamname kee guutaan hatamee jireenya biyyaa hin taa'amu jennee qotan jechi jarri duraanii.
Jarri ibsaa galchuuf dhuuf ka duraanii.
Ka duraanii.
Ayye.
Amma kun ka dhufnaan jarri amma eeggata dhufa kun kaa. Akkuma fannin nuka babarataa itti wal dubbatanii nuka dhaamsan jennee nuti chippi hojii ol baane dhaamsee nuun jenni amma ulee kakaaguu itti dhawanii harkifne achi haata jaaramu taasisee muuraan geenye. Shuboon harku nuuf shuboon baara muuraa deemu wanti teessuma bakka dirgetti nuti qaamni kan sanni kan jiru facaasee rafee taala fadhaanye. Haaraa nuka anagaa qabuutu bishaan nuka guure akkasii bayyifannee lafaa kaane mucaan kiyyaa kaa mudee kun nabiyaa kun akkanatti dangalata. Jilbaan deemetti dhageettuma mucaa birattas qabee mucaan sambooda naanii hin dubbanne afaan hojjetti nu jaabe kana walitti qabee akkasitti jechuudha.
Haa darkiftammoo akkamiin namni lubbuudha?
Utubaan kun shukuleetta sidaman gubbatti jalattiif. Shukuleettaan kun akka ol kaase ganiitti shubootana harkifne jechuudha. Guuma isaa lafa wal buude isaan hudduu qabaniitti ulee boollatana keessatti gabbuusan. Shubootana tuquudhaa biri jireenya harka nuti alaalu jirra nagarru jechuudha. Nuti immoo boollaalle shubootana gara gabreen keenya jechuudha. Bakka isaa qabiree harkisan shuboo bira kutuu gadhiisaa agarra nuun hin jenne harkisaa malee. Bakka eegumaga harkifne qaxxaanii adii kan rukutin agarre namni bal yaadam murukta jechuudha. Amma namni kudha jaa du'ee fi gaa kaafni jiru namni saddeemii sagalee jechuudha.
Nama gam namee shubootan harkisa.
Fayya bar nama kiyaasa kamuu miti nama bar gandee jaa. Wanni aadaa shuboo qabe. Tokkoon isaan kun jechuudha.
Uma saniin jedhee jarri kun jarri mabraataalee yookaan ammoo humna ibsaa kun elektirikii qabachuuf yookaan ammoo sibiil shiboo harkisuuf balaa akkanaa qaba ufee gadha jedhan wanti isan gorsan faan jirti wanti isaanii kennan faan jirti.
Takka nuun hin jenne waan takka nuun hin jenne. Harkisuma nuun jammalee wanti kun shiboo tokko jirti egaa dhaabbaa nuun hin jenne jechuudha.
Waajjirri humna ibsaa keessa namni dhufee gaddi isaan waliin taa'e faan yookaan ammoo namni odeeffatee dhufaan jira. Ijoolleen kun amma gandi kam keessa dhufatan gandijaa jette namni keessa lubbuudhaaf gandi meeqa.
Gandijaa diimuutee gandee biroodha gareeroo jirru gandee foonjaa.
Jarri kun amma ijoollee kan awwaalanii.
Awwaalchala jiran ammallee qabru moqotu jiran.
Mabraata ilii keessa yookaan mootummaa keessa humna ibsaa keessa namni dhufu faan isanii dhufi jira gara keessan kan dhufu faan jira. Namni lubbuudhaaf amma waan ilma kan keellee waliin nama gami lubbuudhaaf.
Xiyyaa wajjin nama kudha jaha.
Ijoolleen tun cuftina namum ganna ijoollum qeerrooti ijoollum ganna umrii diddama gadii moo diddama ol moo ijoollee ganna gamiiti.
Xiyyaa kun umma diddama amantana malee kan umrii jaa amata kudha shan kudha saddeet kudha torba akkanuma ijoollee sikki yoo bara.
Ilmi kan kee kun kutaa gam barat sila.
Hamma ti'e kun sibiila sagal barate.
Maqaaneen.
Gaarii Abdallaati. Hamma daa'ima akkuma mallaatii fi jiru kan kutaa kudhan barate. Kutaa kudhan isan.
Maqaaneen.
Bakarii Abdallaati.
Ati illee nima doofte.
Ma daa'ima humni kanatti bishaan qaliila nyaata kalloon narra kaate.
Eessa.
Kuba sanatti fa'a kuncee narra kaase jechuudha. Ijoollee jirtu sanuma bartaan tabarate. Tabtaan tabarroota jirtuu bara.
Yuunivarsiitii baratti moo
Askuul baratti ijoolleen isaan maatii hin qabne puulii dardara ishaadha barata umrii amata 15-16 bara.
Tolumaan biyyi qarqaaruu nuti sila.
Walumaan ni gargaaru abbaa yennaan baate jechuudha.
Tumba akka balaan laalta moo akkamitti laalta waan kan.
Ibaa kana. Dalagaa keenyaa miti gabareedha yoo beeknu. Ibaa ibidda qabu kana ibaa ibidda guddaa gaarii mul'ataa ittiin jeemu kana kan hin irraan dhaamsinii nuun jennii. Guleessa shuboo harkisaa nuun jechuudha. Eegumanni shuboo waqtii ittiin dhaabnee galtii gaggabnee ifa garri malee silaa hin harkifnu kan silaa ibidda nuun dhaamsuu baatanii jira.
Amma balleessaan taa'eennu.
Tola warra mabaraataa jechuudha.
Inni akkan godhaa balaa akkana qabaa uma saniin jedhani.
Bakka nuun jenne kan nuun jenne ifa kana dhaamsinee ibidda ni qabaa ibidda hin qabu nuun jenne kan akkanuma dhaamsetti harkisaa nuun jechuudha.
jariyo arkisa saninjeru kan isan wali injira warri es jir warri arkisa saninjeru kun
isan kun bikirte hada hada makina burda gamita kana kana qabati dabta male bika isla jubo no qabzen tokkol zena kan kabne isla no jin isla tokkol no jin ye ta kama jahil liver wajada tokko madone tokko dune tokko jiran sane kutani
jari kun yo madole tanfasani karkare mana khimi fan isani ge se khana mo manta
tokko no jin gargare no khana tokko jira hakki
Polisin kees jirte?
Injirtu polisin
jirte. Ilaam obbo Abdallaan galateeffannaa gam khaaniin ammoo warra dubbii ilaal gam mootummaa federaalaallee taanaan gara godinaallee taanaan gara ammoo warra ibsee hojjechuuf dhufee jiran kanallee argachuu hin dandeenye. Ammatti argachuu hin dandeenye. Nama ammaanta dubbisuu jiru kun ammoo itti gaafatamaa yookaan ammoo durtaa ganda qorkeeti aanaa Haromaayaa keessa jechuu. Obbo Mahammed maqaan Mahammed Yusufiiti. Obbo Mahammed guddoos galateeffadha. Obbo Mahammed guddoos galateeffadha. Gam kan keetti mee waan argite natti hime? Maan dhageette? Maan argite?
Ifaa isiniin ayina jaaniiti jarri tokko jarri ifaa ofu. Warra mabraata illee osoo hin ta'e warra kontaraataara fudhatee hojjechaa jiru. Waldee niiw laayit. Mabraata illiidhaa jechuun wal quba qaban jechuun mabraata illiidhaa wal quba qaban.
Warruum isaanillee hin beettanii naannoo sunitti warruum hojjetu.
Ani jara duraan hojjetu kana argeen jira uummataan ifaa hin qabu ibidda hin qabu ibiddi dhaamee jira jaani.
Jaratti jedhaani?
Jaratti jedhaan. Itti ol kaasanii jechuun utubaa achi jala dhaabamu jiru san achi keessa feerroo jira simintoo san keessa feerroo jira. Feerroo sanitti haadha shuboo wanni hidhanii jechuun shuboo samii keessa dhugee ol kaasanii achi irratti tuqe. Lubbuu nama qabachuudha shanii galgala dabaruu dandeessi jechuudha. Yoolleen tun achuma dhumattee taanis hospitaalatti dhumattee namni soddomii fi ja'a ni madaa'e. Utubaa bikka san kaayyoo haaya madiisanii jechuudha. Utubaa dheeraa ifaa guddaa karaa deemu dhaqqabu. Sanirratti uummata harkisiisanii itti fidan jechuudha. Kanarratti uummanni akka dhumu ta'e jechuudha. Uummanni saduurratti hundaa'aniiti uummanni isaanii fadhaja'anii. Uummata akka dhumu san godhan.
Jari kun duraayyoo dhuuf isan gaafate isaniin mari'ate waan qubu qabdan fa'a qabdu.
Duraan godhamaa jira. Utubummaan sanii warra utubaa humna namaatiin hojjetamu osoo hin ta'in maashinaatiin silaa kan godhamuu qabu. Waan namaarraa olii jechuudha. Uummanni gaa waan ifa isiniin hin ajaa'aniin duraan akkasitti naqachaa jira beektee. Duraan haada shuboon qabneen ol kaasaa wajjin ol gargaaraa godhaa jiran jechuun gargaaraa ja'anii osoo waan akka kalleen kafalleen silaa kafalamu qaba. Amma fedhii ibsaarraa waan barbaadu irraa jecha uummanni akka qaban godhanii jechuudha. Ijee uummanni qabatee onni godhe oliin tuqan olii harkisanii jukuleettaa irratti hidhamee jira. Feerroon waan itti fayyisa jirtuuf ifaa guddaa deemu. Haroomaa irraa gaara mul'ataa deemu. Saniin tuqanii lubbuu namaa jira san balleessuu danda'an jechuudha. Amma jarri kun naa wajjinlee mari'anneen. Naa wajjin mari'anne ani walga'ii irraa yuunivarsiitii jalama jira. Hoggaan dhufu jechuudha. Kaleessa yeroon galuu deengaddaa taanaan walga'ii irraan jiraa. Kaleessa yeroon dhufu naan hin mari'annee quban qabu jechuudha. Warri kun warri aanaadhaa quba qabaa.
Warri ibsa hojjechiisuun eessa dhufe?
Warri kun warri aanaadhaa quba qabaa. Diseedaa irraa dhufanii si'a.
Eegi ijoollee lubbuun ijoollee baateen duubatti namni gara ibsaa faan gara bulchiinsa dhufee tanatti uumamee jedhaniitiin waan wal mari'atanii bulchiinsaan wal mari'achuu jiraachuuf hawwama quba qabdu.
Ani san quban qabu ammoo jarri. Poolisii godinaatiif dhufanii poolisii naannoo aanaa Haromaatiif dhufanii qorannaa hedduudha uummataas gaggaafatanii ittirraa dhayne ilaalle ugulii keenyaa nuutu fudhataa jaanii ijoolleedhaas irra deemanii hanqa tokko laalanii.
Maali kenna?
Nuutu jala deeme walii hojii taanee gaafnaa jaaniiti mabraata illee nuuf gaafata jaanii akkasitti na biraa deemanaa dhabu. Kaleedhaas walumaa hojii jirra.
Namni fakkeenya mootummaa keessa namni dhufeetiin waan kan qorachuu jirfaan jira.
Ni jiree.
Eenyu fa'a?
Qaamni poolisiidhaa dhufee jira. Bulchaanaanaallee dhufee jira.
Eenyu bulchaanaallee dhufee jira haa?
Itti aanaan bulchaanaallee kaabinoonni ilmaa dhufanii jiran. Kaabinoonni aanaatti dhufanii jiran jechuudha. Eedaas nu waajji jiranii.
Kalee wal dubbannee warree bulchootillee lalaalanii biyyi keeyyaa'anii lalaaluu jiranii waliin jenne.
Arraan tana warra namni raadiyoo san deemanii dubbisan irra.
Bulchooti moo?
Bulchootni aanaatti godinaatti dhufanii. Jala jirra ga'anii akkasitti deeman. Isaanillee ariifatanii kutanii. Maaliif ariifatanii deemanii ta'anii manguddoo wajjin ta'anii nu dubbisanii waan jiru uummanni dubbachaa jiraa jechuudha. Kana wanni jiru amma har'aan tana wanni waan itti yaadame wanni beekamuu qabu.
Warhamee ariifatee yaa'e?
Warra qaama mootummaa kan dhufe san isaan waan bikki dhaqan bikka 15 taateef jecha uummata san dubbisaniiti deeman. Uummanni maal ja'a? Maaliif qaamni mootummaa kan dhufee bikka takka waliin nu qabee nu mari'achiisin waan jugarte waan irra jiranii fakkata kana maalifii nuti waan jiruun ammaan tana wanni kun kaka'aa jira malee akka biroo nagayaa manni ammaan tana maal jechaa jira haa tasgabbaa'ee fakkaatu malee ammallee narra bilbilaniiti qaamni mootummaatu maalif lafa nu laalee kan jiru ummata keessa ni jira jechuudha ilaa ammaa eegi isaan deeman jechuudha ammoo namni eegana dhufee gara mana akkumallee deebi'aa jiru jira miilli ammoo mammataa jira. Kana wanni jiru namni dukkumsachaanuma jiru.
Ahaa madooleen jechuun namni duraan mammadaa'e kaan.
Kan galee immoo ganama kana aareetti hospitaala deebisnees ni jira jechuudha. Mootummaa godinaa fi aanaarraa kana qaamni biroo kan dhufee nu dubbise hin jiru.
Obbo Maammed Yuusuf itti gaafatama yookaan ammoo durtaa gandi qorkeeti. Obbo Maammed guddoos galateeffadha.
Isinillee na dubbisuu kootiif galatoomii.
Ayyee.
Ummata keessattillee hundaa'uu rabbi haasa barsiisuuf kanatti dhaamtanii jaa. Qeyroo keenyallee uummanni naannoo keenyallee Oromiyaan hundinuu nu wajjin gadda kana hirmaatanii nu wajjin awwaalluu kanatti baay'een gammadee jiraa galatoomaa jechuun barbaada.
Ayyee lama Obbo Maammed. Obbo Maammed galateeffannaa ansoraa alaa keetti nagaan bulle.